Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, já vás velmi zdravím opět ve vysílání s Jardou Chvátalem, kterého nevidíte na obrazovce, to je zajímavý teda, já to budu muset vymyslet, ale to je jedno, pak ho uvidíte za chviličku. Jardo, já tě moc vítám, teda ono se mi to tady nějak to, tak to uděláme takto, aby už to viděli, tak teďko vidíte zase Jardu a ne mě. Jedno, myslím, hezky tě vítám u dnešního vysílání do Ostravy, ahoj.
Dobrý večer, Pavle, tobě i našim divákům, posluchačům přeji.
Tak, no já to upravím, aby to fungovalo, za chviličku už to půjde, dobře, už uvidíte, co máte. Takže dnešní pořad byl takový trochu zmatky, protože máme ten svátek, že a tak trochu Jarda lehce opomněl na poslední chvíle, to dával všechno dohromady, víte, Jardo, že dneska je vůbec vysílání, no a já jsem trošku taky na poslední chvíli, takže dobrý. Pořádku. Nicméně uslyšíte dnes další díl seriálu Ve stínu kříže. Tentokrát to bude čtvrtý díl. Samozřejmě pořád opět je interaktivní. Já potom zapnu i telefon a můžete případně volat. Je to jenom vaše věc, zda to uděláte. Tak a teď už předávám slovo Jardovi, protože já už jsem se vypovídal dost. Tak Jardo, prosím, můžeš.
Dobré, děkuju. No, Pavel mi zavolal ve 8:45 a pravda je, že mě překvapil, protože se mě ptal. Takže dneska pokračování, že původního tématu a teď já jsem se díval, kdo mi volá. No, tak jsem si říkal pěkný, tak za 4 hodiny, tak musím si připravit sluchátka aspoň.
No, naštěstí to máš všechno v hlavě, že? No, takže to nemusíš se nic připravovat, takže můžeme jít prakticky z fleku. To je neuvěřitelný. Zrovna teď jsme se o tobě někdy bavili na nějakém povídání a oni říkali, co tam všechno krásného čteš v tom vysílání, že prostě já jsem říkal, ale to se mýlíte. Jarda nic nečte a to není možný, to je kravina. No. To nemůže všechno vědět, to nemůže pamatovat. No já tomu taky nevěřím, ale vím skutečně, že to opravdu nečteš, protože mě to jako utvrzuje v tom, že to nečteš, když je nějaký dotaz prakticky k tématu nebo to, tak na to nemůžeš být připravený. A přesto to vždycky všechno. Jako kdybys to vysvětloval. Prostě je to neuvěřitelný. Ano, nikdo tomu nechce věřit, ale je to tak. Takže takový pochválení toho ega hezký, Jardo. Tak.
To jako není podstatný, jestli tomu někdo věří nebo nevěří, jako mě to úplně šumafuk víceméně.
Takže no jasně, no. Tak
já jsem tu od toho, abych tady mám 2 hodiny nějaké pracovní povinnosti, tak prostě se věnuju svým povinnostem a
koukám, jak jsem opálenej dneska taky, člověče, to jsem se ani nevšiml, 3 dny na slunci.
Kdo je opálený?
Já. Tyko to vidím tady na kameře.
Já myslel, že jsem já opálený.
Ne, ty nejsi moc nebyla.
Nejsem, no. Protože sobotu jsem měl ezoterickou vycházku v Praze, tak to bylo docela sluníčko, i když bylo polojasno, ale provedl jsem zájemce po Vyšehradě, sdělil jsem jim tam jisté alternativní informace k celé řadě věcem a potom po obědě, po pauze 2hodinové jsme se sešli na Petříně a pokračovali jsme takovou oddůrovou víceméně vycházkou za ezoterickými aspekty Petřína. tak jsem je tam seznámil s třemi takovými energetickými silnými, opravdu velice silnými energetickými ohnisky, které jsme navštívili a tak dále, a tak dále. Takže říkal, že se aspoň trošku opálím, jsem se opálil přes ten den, ale ještě to nebylo ono. Ještě v tom budu muset pokračovat.
Ano, ano, já jsem byl na Paloučku 2 dny, takže jsme tam makali jako černý, jak se říká, ale výsledek je vidět. Takže vážení, až budete mít někdy chuť a bude trochu počasí zase na víkend a podobně, tak určitě se přijďte kouknout, kdo to nemá moc daleko, kdo jo, no tak i tak budete vítáni samozřejmě. Víkendy budou opět probíhat jako loni, to znamená víkend mezi svými prakticky každý týden, řekněme, začneme někdy v červnu a pojedeme takto. Tak, to je všechno. Jardo, prosím, ve stínu kříže 4.
Tak, ještě si můžu na začátek určitě. Říct, já teď, jak skončí vysílání v 11 hodin, tak ještě budu dodělávat upoutávku na paralaxu, na speciál, ale paralaxi, která proběhne ve čtvrtek a bude věnována mystérijním okolnostem mezi Donaldem Trumpem, Robertem Fitzgeraldem Kennedym juniorem a princeznou Dianou. Mm-hmm. A povím tam spoustu zajímavých skutečností, především ze současné doby, protože prostě chystá série, myslím tím v USA, série zásadních událostí poměrně pozoruhodného charakteru a myslím si, že jako o nich by jsme měli být informováni s nějakým předstihem a zajímavé také na tom je, že skutečně existovala velice silná triáda okultních vztahů mezi Dianou, Trumpem a Kennedym mladším, který teď kandiduje na prezidenta za demokraty, což je další pikantérie. Mm-hmm. A mám k dispozici poměrně jisté množství aktuálních dat ze zákulisí. O tom ovšem si budeme povídat včetně nové Trumpovy knihy, která byla vydána před několika dny a která se jmenuje Dopisy Trumpovi, nebo tak nějak, prostě má takový název a tam v té publikaci je zveřejněna doposud utajovaná korespondence, která probíhala mezi Donaldem Trumpem a princeznou Dianou. Předtím samozřejmě, než zemřela, respektive byla zabita a Donaldem Trumpem a Robertem Fitzgeraldem Kennedym juniorem. Mm-hmm. Ona tady ta poměrně tady ty vzájemné silné vztahy vznikly už před mnoha lety, nebo respektive několika desítkami let, kdy Trump, který byl ještě samozřejmě mnohem mladší, zorganizoval utajené setkání v jednom ze svých hotelů v Americe, na kterém se tedy sešli právě poprvně Diana Trump a Robert Fitzgerald Kennedy, který v podstatě, jak se ukazuje, nese nebo se rozhodl nést nenaplněného ducha svého otce, který byl svého otce, pokud to říkám správně, strýce, Johna Fitzgeralda Kennedyho, no prostě z rodiny, který byl zavražděn v 60. letech, že v minulém století. Tak k tomu bude ten speciál, těch témat tam bude celá řada a v noci dneska bude už tou poutávka k dispozici. Já jsem právě na ně pracoval, když mě ve 8:45 si zavolal. A teď mi tam prostě blikla hláška jako ohledně rádia, tak teď jsem všeho rychle nechal. musel jsem se trošičku docela zásadně přeorientovat na jiný směr.
Tak, je dobrá, to správně.
Tak, dobře. Takže pojďme na to. Ano. My jsme se slyšeli a viděli naposledy před 14 dny.
Ano, že? Minulý týden jsi měl nějakou tu návštěvu nebo co?
Ano. A já jsem tenkrát jsme se dohodli, že tedy v tom budeme pokračovat. Takže v tom budeme pokračovat. Jak jsme posledně, pokud jste dávali pozor, nebo pokud si pamatujete, tak v těch informacích, které tu zazněly před týdnem, nebo před 14 dny, tak zazněla informace o tom, že v době ukřižování Ježíše byla Máří Magdaléna už nějaké 3 měsíce těhotná a také s tím, že ona a ten Ježíš stvrdili svůj takzvaný druhý sňatek při pomazání v Betánii, což se stalo v březnu roku 33. našeho letopočtu. Tady ty informace v podstatě jsou dohledatelné přímo v evangeliích, ale lze se k ním dobrat i výpočtem matematicky, pokud známe samozřejmě pravidla, která v té době panovala a která říká, že, nebo která říkala, že následník jako muž měl mít svého prvního syna v době kolem svých 40. narozenin. Je to z toho důvodu, že 4 desetiletí byla pokládána za jednu rodovou, takzvanou rodovou generaci. Syn a dědic se měl narodit v měsíci. Syn a samozřejmě dědic tedy, se měl narodit v měsíci září, který, a to z toho důvodu, že září je v podstatě nejsvětějším měsícem židovského kalendáře. A právě z tohoto důvodu byl intimní vztah mezi manželi povolen pouze v měsíci prosince. První sňatek mezi jako obecně i první sňatek, ale samozřejmě ten první sňatek mezi Ježíšem a Magdalenou se jako probíhá v měsíci září. Je to měsíc, na který připadá takzvaný den smíření. Přičemž rodová svatba je plánována na ten měsíc září a to v době, kdy ženich dosahuje svého 30. roku života. Přičemž, jak to nazvat, jak to označit, sexuální aktivity pak připadly na následující prosinec daného roku. Reálně však v podstatě vždy hrozilo, ale že první dítě nebude syn, ale dcera. A pro tyto případy se první sňatek naplánoval v podstatě už jak to říct, jakoby v kontextu s 36. narozeninami otce, kdy první dítě se mohlo narodit v září, kdy jeho otci bylo 37 roků. A pokud se v průběhu 1. prosince nepodařilo počít potomka, manželé to pak mohli zkusit opět za rok a tak dále. Čili tam byla dána jakoby ve hře je ten 40. rok, ale ve skutečnosti reálně tam byla dána jakási v podstatě jakási profilaxe několika let už před ten 40. rok, kdy ty partneři se mohli o to početí usilovati. Ano. Každopádně v rámci tehdejších generačních pravidel se pokládalo za přijatelné, aby se syn, hovoříme tu o synu, narodil před, raději před tím 40. rokem života otce, anebo v průběhu 40. roku života, než po tom 40. roce. Ano. A když se narodil syn, tak intimní vztahy mezi jeho rodiči byly na celých následujících 6 let zakázány. Pokud se však narodila dcera, nebo dcera, období celibátu trvalo 3 roky. Druhý sňatek, pokud se budeme bavit o druhém sňatku, tak druhý sňatek, takzvaný druhý sňatek, se konal v březnu po početí, tedy když nevěsta byla již 3 měsíce těhotná. A právě tady podle těchto pravidel a zvyků se Ježíšův první sňatek uskutečnil v září roku 30 našeho letopočtu. A v té době s největší pravděpodobností bylo Ježíši 36 let, pokud budeme tedy pracovat s nejpravděpodobnějším termínem jeho narození, což je šestý rok před naším letopočtem. Ono, bavili jsme se o tom hned v prvním díle, tedy tohoto, tady té série, toho našeho povídání, že ono tam ve hře jsou minimálně 3 termíny, ale tady ten termín vychází jako nejpravděpodobnější. A tady v průběhu toho prvního sňatku Máří Magdaléna poprvé pomazala rituálně Ježíšovi nohy, což se můžeme dočíst mimo jiné v Lukášově evangeliu. Následujícího prosince však nedošlo k početí a nestalo se tak ani v prosinci dalšího roku. Ale v prosinci 32. roku našeho letopočtu Marie počala a podle pravidel došlo k pomazání Ježíšovy hlavy a nohou, k čemuž došlo v Betánii, což se můžeme dočíst v Matoušově evangeliu, Marku evangeliu i Janově evangeliu. Čímž formálně posvětila jejich druhý sňatek, který se konal v březnu roku 32 našeho letopočtu. Ještě tady, abych úplně upřesnil, já jsem před chvilinkou řekl, že podle těch nejpravděpodobnějších hypotéz se Ježíš narodil roku 6 před naším letopočtem, ale správně je rok 7 před naším letopočtem, abychom byli úplně tedy pintlich a v souladu s těmi informacemi. Jenže tady je potřeba uvést, že Ježíš se narodil v rozporu s předdanými předpisy v tehdejší době, protože se narodil 1. března toho roku 7 před naším letopočtem. A aby byl jeho status v souladu s pravidly, slavili se jeho oficiální narozeniny 15. září a to podle tehdejších daných mesiářských požadavků. Zajímavé je v tomto ohledu, že dokonce i v pozdějších letech se stalo zvykem některých u některých monarchů mít jak osobní, čili ty skutečné narozeniny, tak i narozeniny oficiální. Jakoby dva druhy, či dva typy jakoby narození ve smyslu analogie k Ježíšově oficiálnímu narození 1. března a jakoby, nebo oficiálnímu skutečnému narození 1. března a oficiálnímu narození, což bylo toho 15. března. Tady k tomuto pravidlu u Ježíše s ohledem na ty dvě narození, tak to se dodržovalo, to pravidlo se dodržovalo, tuším, až do roku 314 našeho letopočtu, když tehdejší římský císař Konstantin Veliký svým, dal by se říct, absolutistickým rozhodnutím změnil datum Ježíšových oficiálních narozenin na 25. prosinec, což je datum, kdy se jeho narozeniny slaví dodnes. Bohužel poměrně hodně smutné je, že obrovské množství lidí věří, že toho 25. prosince je skutečný den Ježíšova narození. A co k tomu Konstantina vedlo, že prostě takhle jako do toho hodil vidle, lidově řečeno, a prohlásil tedy ten 25. prosinec za den narození Ježíšova Krista, Ježíše. Ve hře byly dva důvody. Jednak zbavil křesťanské oslavy veškerých židovských aspektů, čímž vznikl dojem, že Ježíš byl křesťan a nikoliv žid. Tady je potřeba uvést, že později byly stejným způsobem odděleny i křesťanské a židovské Velikonoce. No a druhým důvodem v podstatě, nebo ten druhý důvod spočíval v tom, že císař stanovil Ježíšovi oficiální narozeniny tak, aby připadaly na den, kdy pohané slavili slunovrat a bylo potřeba tady tento pohanský svátek prostě zastínit, to znamená překrýt něčím zásadním a extrémně významným. V Ježíšově době však bylo 15. září roku 33 našeho letopočtu 6 měsíců po ukřižování dnem jeho 39. oficiálních narozenin a v témže měsíci se taktéž Marii narodila dcera. Pojmenovali ji Tamara, přesněji řečeno tam ve hře byly dvě jména, Tamara Sára, neboli Tamara Sarach. Tamara v překladu palma v řečtině ekvivalentem slova nebo jména Tamara je jméno Damaris, což je tradiční jméno žen, nebo bylo tradiční jméno žen z Davidova rodu. No a od Ježíše se pak očekávalo, že bude po 3 roky žít v celibátu. Narodila se dívka. Dokud nedastane takzvaný, dále bych do úzovek, čas obnovy. Tož konec konců, takto je to uvedeno i v pramenu, který se nazývá Skutky, v takzvaných biblických skutcích. Onoho září, nebo na ono září roku 33 našeho letopočtu připadalo také oficiální opětovné ustanovení Šimona Zeloty do funkce otce společenství. Čímž se Ježíš konečně dostal ke kněžství prostřednictvím rituálu, při němž takzvaně archetypálně vstoupil na nebesa. I když byl Ježíš mnohými uznáván jako král Davidova rodu, dlouho usiloval o vstup do kněžství, zejména pak o vstup do tzv. Vnitřní svatyně starších kněží v rámci hlavního kláštera, neboli zase dáno do uvozovky království nebeského. A když se Šimon znovu ujal své funkce, Ježíšovo přání se v podstatě splnilo, byl vysvěcen a přiveden do nebes, tedy na tu chrámovou půdu nebo na tu klášterní půdu, samotným vůdcem poutníků, jeho vlastním bratrem Jakubem. Jako bratr byl Jakub podle starozákonních archetypálních obrazců jmenován, dáno do uvozovek, oblakem. Čili byl to oblak, který dovedl staré Izraelity do země zaslíbené, tak jak hovoří druhá kniha Mojžíšova. A když se Bůh zjevil Mojžíšovi nahoře Sinaj, stalo se tak za hřmění a blesku, ale také za přítomností oblaků. Proto byl oblak s velkým O, stejně jako hrom s velkým H, blesk s velkým B a zemětřesení, zemětřas s velkým Z, zachován v rámci společenství jako symbolické označení. Ježíšovo povýšení do kněžství je v Novém zákoně popsáno v události obecně známé jako na nebe vstoupení. V podobenstvích se nevyjadřoval jen Ježíš, činili tak i autoři evangelií, kteří bohatě využívali alegorií a různých souvislostí, které zněly smysluplně jen těm, a já už jsem to tady několikrát zmínil, zdůraznil, jen těm, kdož měli uši k slyšení. Dáno do uvozovek. Díky tomu jsou celé části textu evangelií, které přímočeře vyprávějí nějakou událost, samozřejmě bez ohledu na to, jak nadpřirozeně zní jejich obsah, taktéž podobenstvím. Na nebe vstoupení je popisováno, nebo jinak to řeknu, ono je to na nebe vstoupení je popisováno v mnoha různých biblických pramenech. Ale tady bych obzvláště zdůraznil popis na nebe vstoupení ve Skutcích, protože to samo o sobě je učebnicový příklad nebo učebnicová ukázka právě takového podobenství v praxi. Tam se mimo jiné píše něco v tom slova smyslu, pokusím se ocitovat, ale nebude to úplný citát. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a oblak jim ho zastřel. A tak dále, a tak dále. Když Ježíš odešel do kněžského království nebes v uvozovce, dva andělští kněží oznámili, že se nakonec vrátí stejným způsobem. V podstatě tam zase v těch skutcích je psáno, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi. tento Ježíš, který byl od vás vzat, znovu přijde právě tak, jak z toho viděli odcházet a tak dále, tak dále. Nějak takovým způsobem prostě je to tam popisováno. Takže poté, co se narodila Ježíšovi a Máři Magdaléně dívka jména Tamara Sarach, tak na 3 roky tedy jaksi v podstatě Ježíš a Máři Magdaléna nesměli vzájemně přijít do fyzického kontaktu. Od 6. měsíce těhotenství si Marie směla říkat matka, ale jakmile se narodila její dcera a začaly ty 3 proklamované roky celibátu, byla označována za vdovu. To zase je specifický terminus, v podstatě terminus technicus. Vidíte, že tam těch specifických termínů v těch biblických pramenech je ohromné a skutečně obrovské množství a je potřeba se v tom umět alespoň nějak v základu orientovat. Takže děti z tohoto zrodu, kam samozřejmě patřila Tamara Sarach, se vychovávali a vzdělávali v klášterním středisku společenství, ve kterém žili i jejich matky. Ano. A právě v důsledku, nebo jinak to řeknu, když se vrátíme k Ježíši, tak právě kvůli Ježíšově výchově a vzdělání, které probíhalo v podobným klášterním zařízení, se z evangelií, oficiálních evangelií, dozvídáme o Ježíšově dětství jen velmi málo. Prostě velmi malé sporadické množství informací. Tak, pojďme teď trošku posunout dál. Ježíšovo 3leté období klášterního odloučení skončilo v září roku 36 našeho letopočtu a v prosinci téhož roku směl opět navázat intimní styk se svou ženou, Máří Magdalénou. Tady bych chtěl upozornit na jednu takovou zajímavou věc, nebo další, ono těch zajímavých věcí je spousta. Jednou z jakýchsi vlastností jazyka, kterým je napsán nový zákon, je skutečnost, že slova nebo tituly, které mají skrytý význam, jsou užívány vždy spolu s týmž významem. Tedy nejenže nesou stejný význam, kdykoliv jsou užita, ale jsou užita také vždy, kdy jde o onen význam, které nesou. Nejpodrobnější studie v této oblasti, já už jsem tu ženu tady několikrát citoval, nejpodrobnější studie sepsala doktorka Barbara Tieringová, ta australská vynikající badatelka, která vycházela z komentářů k starozákonním knihám ukrytých v kumránských svědcích. Ano. A tam často jak si ty komentáře a popisy obsahují tajemství zvané Pešarim a autory tady těchto komentářů byly starozákonní, nebo respektive jinak, kumránští zákonodárci, nebo také zjednodušeně kumránští zákonníci, ale lepší asi výraz je zákonodárci. Faktem je, že v některých případech může být při odvozování jednotlivých skrytých jmen či titulů může být poměrně komplikované, nejednoznačné, ale praxe ukazuje, že mnohem častěji jsou skryté významy přímočarého formátu, i když zřídka kdy jsou jasné hned na první pohled. Často je taková skrytá informace v evangeliích uvozena poznámkou, že jde právě o poselství pro ty, kdo mají uši k slyšení. Na ten terminus technicus je skutečně, na jeho výskyt je skutečně potřeba si dávat pozor. Tady toto samozřejmě tedy je zřetelné upozornění na důležitou část textu, která obsahuje skrytý význam, srozumitelný jen těm, kdo znají správný klíč k dekodování, k dešifrování toho skrytého významu. Ona pravidla kódování jsou pevně dána, aspoň to tedy platí pro biblické texty, a symbolika zůstává stejná, a to samozřejmě platí i pro případ informací vztažných k samotnému Ježíši a jeho rodu. Pomocí takzvaného pešeru, nevím, jestli víte, co je pešer, to slovo pešer, to je jednotné číslo, množné číslo jsou pešarim, což je překládáno někdy nepřesně jako tajemství nebo informace, které obsahují tajemství, a to tajemství je zároveň i vysvětlením anebo řešením problému či problematiky, které se ten pešer nebo ty pešarim týkají nebo vztahují. Ano. A když použijeme tady takový pešer, pak je Ježíš dešifrován jako Boží slovo. Konec konců toto je řečeno hned na samém počátku Janova evangelia. Ano. Když se podíváte na Janovo evangelium hned na začátek, tak tam máte mimo jiné napsáno: na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. Ano. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a spatřili jsme jeho slávu. Ano. Jo, takže tady vidíte další takovou klasickou ukázku biblického kódování. Texty evangelií ve své podstatě neobsahují jiné varianty, kdykoliv se objeví tedy ve smyslu onoho slovního spojení boží slovo. A přitom nezáleží na tom, zda to s, to u toho s, u slova s, u slova, u slova slovo, čili to s na začátku výrazu slovo, tak nezáleží, jestli to s je malé, nebo jestli to s je velké. Prostě Boží slovo rovná se to, že Ježíš buď byl přímo přítomen v kontextu informací, které jsou prezentovány, anebo je předmětem nějakého vyprávění, jako je tomu třeba na mnoha místech u evangelia Lukášova. Vystřel příklad, kdy Boží slovo například bylo u jezera, nebo Boží slovo se nacházelo u jezera. Takže za to Boží slovo se dosazuje Ježíš. Stejné slovní spojení je užito k označení Ježíšova místa pobytu po takzvaném, dáno do uvozovek, na nebe stoupení. Ano. Zase takový příklad vezmeme jako skutky, jakožto literární pramen, kde se v jedné části nebo na jednom místě píše, když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samarsku přijali Boží slovo. Ano. Tak samozřejmě z tohoto kontextu jsme schopni rychle pochopit, že Ježíš byl v Samáří, respektive Ježíš byl přijat obyvateli v Samáří. A nebo když třeba zase jiný příklad, budete číst slovo Boží rostlo, tak zase vychází ze skutku, tak bychom měli vědět, že se onen růst týká Ježíše tak, jak je symbolizováno pomocí pešeru. Ano? Nebo když vezmeme, no, nebudu tady vyjmenovat další příklady, těch příkladů by se skutečně dalo, jak si tady uvést, dala uvést celá řada. Ale pojďme k tomu synovi zpátky, což bylo druhé dítě, které se Ježíši a Máři Magdale narodilo po Tamáře, Tamáře Sáře, tak asi nikoho z vás nepřekvapí, že dostal jméno Ježíš po svém otci. Ale k tomu bychom se ještě tedy v průběhu měli dostat. Já bych teď předtím ještě pojednal trošičku o mytologii v kontextu s výrazem Ježíš. Když se Ježíš zdržoval v oné klášterní separaci, zase v uvozovce dáno nebeském státě, nebo nebeském území, jeho apoštolové pokračovali v kázání a ale na druhé straně řečeno neplánovali nějak zakládat nějaké nové náboženství. Reálně, i když jejich poselství bylo na tu dobu poměrně velmi radikální povahy, zůstávali Židy a pouze hledali způsob, jak judaismus reformovat. A v čele jejich, dalo by se říci, horlivých a možná někdy až překotných aktivit stál Petr. Přesně, ale opačný názor, než jaký prosazovalo nové hnutí, zastával Saul z Tarzu. Ano, Saul z Tarzu. Saul z Tarzu v podstatě byl ortodoxní judaista, byl to učitel syna krále Heroda Agrippy a v podstatě Saul jako takový se nikdy neudělal prostor, ani neměl zájem v tomto ohledu na Ježíšovi liberální helenistické myšlenky, které se Ježíš snažil prosazovat a realizovat v tehdejší společnosti. Saul z Tarzu věřil, že Židé jsou postaveni výše v jakési celolidské hierarchii než všichni ostatní pohané. A za pravého mesiáše Saul z Tarzu pokládal Jakuba. Rok 37, protože se pohybujeme teď v roce 37, tak rok 37 probíhal ve znamení změn, a to poměrně dosti zásadních, v územní samosprávě celé tehdejší římské říše. Zejména tady tyto územní změny se týkaly dnešní Palestiny, nebo oblasti, kde se v současné době nachází Palestina. Císař Tiberius zemřel a nový vládce Gaius Caligula propustil Piláta Ponského a místo něj ustanovil správcem Judeje svého vlastního člověka, zvaného Felix. Pod tímto jménem se tento člověk pohybuje, anebo je popisován v literárních pramenech, které máme k dispozici. Z tehdejších postů vlastních byli také sesazeni mnozí jiní, například velekněz Kajfáš, anebo Šimon Zelota otec, tam ten byl sesazen také. Veleknězem se stal Teofilus, tuším, ano, Teofilus, což byl bratr Jonatána Anáše. O něm, o Jonatánovi Anášovi, jsme se už bavili minule, tam k němu máte celou řadu informací. No a územní správy nebo to územní správcovství se ujali úplně noví lidé, kteří byli loajální vůči Římu mnohem více než kdokoliv před nimi. A když se podíváme zpátky do skutků, do tohoto literárního pramene, tak zjistíme, že Saul se tady v tomto údobí vydává do Damašku s mandátem od velekněze v Jeruzalémě, ano, jenomže v reálného hlediska to prostě jaksi nemůže být reálná záležitost. Prostě to nemůže být pravdou. Jde o to, že tehdejší židovský Sanhedrin neměl v Sýrii, protože Damašek se nachází v Sýrii, že neměl v Sýrii prakticky žádnou pravomoc. Z tohoto hlediska je tedy pravděpodobnější, že Saul, který byl spřízněn s Herodovým rodem, Saul Tarzu, ve skutečnosti pracoval pro římskou správu a chtěl si podmanit takzvané nazíry. Než měl Saul příležitost zhostit se svého úkolu, však vyhledal ho Ježíš v klášterních budovách. A když došlo k tomuto setkání, tak původní prameny hovoří o tom, že slunce takzvaně stálo na obloze nejvýše, z čeho lze usuzovat, že k tomu setkání muselo dojít někdy kolem 12. hodiny, tedy v poledne. Ježíš jaksi se ptal, nebo v podstatě se toho Saula dotazoval, proč ho pronásleduje. Ano. Saul v podstatě na ten dotaz reagoval takovým způsobem, že Ježíš z toho vysledoval, jak ten Saul, jakoby ta osobnost toho Saula je obrovským způsobem oslepena sektářským, tehdejším sektářským dogmatem. Skutky popisují tady toto setkání poměrně výrazně zajímavým až takovým mystickým způsobem. Načež Ježíš uložil jednomu ze svých učedníků, Ananiášovi, aby Saula v určité míře poučil o tom, jaká je reálná situace v dané oblasti, čili v tom území, kde pracovali a konali jak Ježíš, tak samozřejmě i jeho následovníci. A Ananiáš se zrovna k takové aktivitě moc neměl. On evidentně váhal, protože osobně byl přesvědčen o tom, že Saul je nepřátelským agentem. Nicméně Ananiáš nakonec Ježíše tedy přesto prostě Ježíše poslechl a začal ho jakýmsi způsobem inspirovat, nebo pokoušel se inspirovat v duchu Ježíšovy filozofie. Ve skutcích tam přímo je taková věta, já ji samozřejmě neocituju, ale pouze pokus, kdy ten Ananiáš říká Saule, Saule, bratře můj, pán sám Ježíš, který se ti cestou zjevil, chce, aby se ti opět vrátil zrak. No, tím výrazem vrátil zrak se samozřejmě myslí, aby ten Saul se jakoby zbavil toho sektářského dogmatismu a viděl tehdejší svět a všechny ty politické a jiné náboženské souvislosti čistým zrakem. Čili ono použití výrazu zrak a cesta má v tomto případě opět skrytý význam. Ano. Neboť, nevím, jestli si na to pamatujete, ale už jsme se zmínili tady dříve o tom, že výraz cesta je v podstatě kódem pro tehdejší společenskou doktrínu. Ano. Později na té časové ose, když se posuneme trošičku potom dál v tom našem příběhu, vyplývá, že Saul dokázal překonat ten aspekt toho okouzlení, nebo respektive toho zastření toho svého zraku, ano, a v podstatě nechal se pokřtít a poměrně zajímavým způsobem jaksi posunul vektor svého náhledu na mnoho událostí směrem na stranu Ježíšovu. Zase ve skutcích se můžeme dočíst, jo, tam někde prostě v té 9. kapitole, tam je vítička, tu spadly z jeho očí myšleno blány, jako by to byly šupiny. Tím prozřel, šel a dal se pokřtít. Ano. A v této fázi našeho příběhu se Saul stává jakýmsi právoplatným helenistou. Hned v podstatě začal s kázáním v Damešku. Měl však problémy, neboť lidé prostě nemohli uvěřit, že tento člověk, ten Saul, který předtím haněl Mesiáše, jejich Mesiáše, se najednou stal jeho zastáncem. Ano. Ta židovská komunita byla zmatená, nedůvěřivá a dokonce i se projevovala nazlobeně vůči Saulovi. V podstatě lze říci i, že Saulův život byl za určitých okolností v ohrožení, což se nakonec tedy i několikrát projevilo reálně a učedníci ho museli tajně dokonce odvést z Damašku, jo, tady z tohohle města. Nicméně do roku 43 našeho letopočtu se ze Saula, sečteno potrženo, stává zanícený evangelista a začíná být známý pod svým novým jménem Pavel. Ano, pod svým novým jménem Pavel. Ano. Pak se ale objevila ještě jedna, někteří hovoří o tom, že mnohem záludnější, komplikace. Šlo o to, že Pavlovo konvertování bylo natolik traumatické a jeho změna názoru a chování byla tak rychlá, že prostě považoval Ježíše nikoliv za pozemského mesiáše, který přináší jakési svrchované společenské poselství, ale za úkaz syna, jakoby terminus technicus, syna božího nebeského moci pána. Je to v tom slova smyslu. Ano. Čili u toho Saula alias Pavla se začala projevovat v nějaké intenzitě, v nějaké míře takzvaná apoteóza ve vztahu k Ježíšovi. Nicméně mise zavedla tedy nyní už Pavla, budeme hovořit jako ve smyslu Pavla, do Anatolie, což je v podstatě dnešní Malá Asie, a do východního Středomoří, kde se mluví, nebo v tehdejší době se mluvilo převážně řecky. Pavlova dramaticky revidovaná verze takzvané dobré zprávy, dáno do uvozovky, říkala, že mocný spasitel brzy nastolí na světě řád spravedlnosti. No a Pavel v tom svém kázání se opíral především o tehdejší starozákonní knihy, především pak o takzvanou knihu Danielovu. Především však šlo o knihu Danielu. Samozřejmě v době, kdy vznikaly tady tyto starozákonní texty, nebo ty materiály, ty zdroje, tak ty texty neměly s Ježíšem nic společného. Nicméně pro Pavla byly dostatečně inspirativní a zároveň se stali agregátem pro to období, kdy Pavel se proslavil nebo začal být znám svými velmi výrazně plamennými výpady vůči tehdejší římské říši. Ano. Tady zase by mohli proběhnout, nebo mohl bych tady dát nějaký pokus o citace, ale myslím si, že to pro ten náš výklad není podstatné ani důležité. Tady, co je jako primární, tak je dobré si zapamatovat, že do těch kázání svých Pavel vkládal v velké míře svoji vlastní fantazii a v důsledku toho se ta jeho kázání jaksi začala podstatně vymykat od dosavadních zvyklostí. A ta jeho kázání navíc posouvala roli toho Ježíše do jakéhosi úplně jiného fiktivního postavení. Samozřejmě, že tehdejší kázání velice výrazně ovlivňovala jakoby společenský narrativ a tím pádem se v té společnosti začalo usazovat nové pojetí nebo jakoby nová kvalita nová jiná posunutá kvalita Ježíšovy mise, Ježíšova poslání. Ano. Už nebyl v podstatě pouze dlouho očekávaným v uvozovce, bych řekl, pomazaným mesiášem, který postaví na nohy Davidův rod a vysvobodí židovský národ z útisku v Palestině. Nyní to byl nebeský spasitel celého světa. Ano. Tady je potřeba říci, že oproti Pavlovi kázání z prostředí Jakuba a Petra, tak ta kázání měla mnohem méně, nebo nesla mnohem méně fantastní poselství. Ano. Čili ten Pavel v rámci jakéhosi svého vlastního entuziasmu a fascinace Ježíšem postrádal kritické hranice a začal nevědomky, co to snad ani neuvědomoval, formulovat vlastní proroctví prošpikovaná těžko pochopitelnými a bizarními mytologiemi. Ale tady je důležité, že především šlo o proroctví, která se nikdy nevyplnila. Ano. Tady na základě tady těchto poznatků je však velmi zajímavé, že nikoliv Petr nebo třeba Jakub, ale právě Pavel je ten, kdo dominuje podstatné části nového zákona mimo evangelia. V podstatě síla Pavlova učení byla taková, že se Ježíš služebník změnil v evangeliích do podoby jakéhosi všemohoucího Boha. Zatímco Ježíš ve smyslu dynastického Krista, královského dědice Judova rodu, se začal vytrácet. Pavlovi byla přidělena úloha, aby dál šířil takzvané helensko-židovské učení mezi pohany, a to především v přímořských státech Středomoří, a aby přinášel Ježíšovo poselství těm židům, kteří žili mimo region Blízkého východu. Ale on povahu a kořenovou podstatu tedy tohohle svého úkolu v základu ignoroval a ve své podstatě si vytvořil vlastní kult, podle kterého dostačovalo pro vstup do Božího království a pro jakési vozovce vykoupení ctít Ježíše a klanět se mu. Tady zase všimněte si ten jakousi tu skrytou potenci apoteózy, která je v té Pavlově filozofii, dalo by se říci, všudy přítomná. Tady na tomto místě bych měl připomenout to, že ve starém Středomoří, v kontextu tady s těmito informacemi, existovalo v té době mnoho různých náboženství. Ano. Jejich bohové a proroci byli archetypálně zrozeni z Panny a nakonec skončili mučednickou smrtí. Všichni tady tito bohové a proroci měli nadpřirozený původ a disponovali neuvěřitelnou mocí nad smrtelníky. A těmi obyčejnými smrtelníky. Na druhé straně, zase, aby to nebylo úplně tak extrémní vůči tomu Pavlovi, je dobré a vhodné podotknout, že tady tento člověk určitě musel čelit velkým potížím, ano, v těch oblastech těch periferních oblastech za hranicemi, které Jakub nebo Ježíš ve své rodné zemi nikdy řešit nemuseli. Ano. To je samozřejmě fakt. Někdy na počátku 40. let našeho letopočtu došlo ke spojení cest Petra a Pavla. Došlo k tomu v Antiochii v Sýrii, zatímco Jakub a jeho nazíři přetrvávali v Jeruzalémě. K dalším jakýmsi komplikacím došlo, ve chvíli, když vyšlo najevo, že Šimon Mák Zelota založil na Kypru samostatnou základnu své elitní gnostické skupiny. Petr byl jakousi Ježíšovou pravou rukou a jako takový měl být zároveň i strážcem Máří Magdalény v průběhu jejího odloučení, čili v průběhu onoho symbolického vdovství. Ano, tady to, ta etapa, to určité specifické období. Petr však neměl o ženách celkově valné mínění a jaksi mu nešlo, jak to říct, prostě přes prsty, že by musel prostě poslouchat nebo že by musel čekat na pokyny Máří Magdalény této kněžky. Navíc, když vezmeme Pavla, tak vrátíme se na moment k tomu Pavlovi, tak ten jakoby názor, ten jeho názor na ženy byl ještě méně lichotivý. Navíc byl silně proti tomu, aby se ženy vůbec nějakým způsobem zapojovaly do záležitostí souvisejících nějak s náboženstvím. Proto Petr a Pavel z tohoto důvodu záměrně jak si vyloučili Marii z jakékoliv pozice v jejím novém hnutí a aby dosáhli jejího zapuzení, označili ji, a teď bych to dal do uvozovek, označili za hříšnici, protože byla blízkou přítelkyní manželky Šimona Zeloty, Heleny Salomé. A během tady těchto událostí Ježíš a Marie začali v prosinci roku 43 našeho letopočtu, čili 6 let po narození jejich syna, zase žít jako manžele. Jo? Tam je ten šestiletý celibát, že jak jsme se o tom bavili. Ježíš se příliš nestaral o Petrův a Pavlův názor na Máří, čili na Marii Magdalénu. To vyplývá zase z celé řady okultních, víceméně alternativních datových nebo informačních pramenů. Možná to bylo i z toho důvodu, že Petra poměrně dobře znal a také do určité míry věděl i o Pavlově fanatismu. Naopak byl rád, že jeho žena je spojována s gnostickou frakcí Šimona a Heleny, ano, nikoliv se sexistickou vizí hlásanou Petrem a Pavlem. Navíc, pokud jde o vztah k Šimonovi Lazarovi, byla Marie v Betánii jeho zbožnou dáno do uvozovek, to se si hodil nejlépe, sestrou, tedy v uvozovkách. Ano. Tady v tom roce 44. našeho letopočtu Marie znovu otěhotněla s tím, že na jaře roku 44. našeho letopočtu se Ježíš účastnil mise v Galicii, což je oblast v Malé Asii, společně s vůdcem takzvaných proselitů, což je v podstatě, ti proseliti byli komunita jakýchsi pohanských konvertitů a tím vůdcem proselitů byl Jan Marek. Zatímco byli pryč, stali se Jakub a jeho nazíři velkým nebezpečím pro římskou správu jeruzalémskou. Ta v roce 44 našeho letopočtu na rozkaz Heroda z Chalcize rozhodla nebo dala příkaz k popravě tehdejšího apoštola Jakuba Boanerga, přičemž Šimon Zelota reagoval velmi promptně na tuto událost a okamžitě se pomstil a nechal otrávit Heroda Agripu. Potom samozřejmě ale musel velmi rychle uprchnout do bezpečí. Oproti tomu Tadeáš takové štěstí neměl, neboť při pokusu o útěk přes Jordán byl Chalcizem zajat a popraven. A tak těhotná Máří se dostává do poměrně svízelné situace, neboť Chalcis věděl, že je přítelkyní Šimonovou. Takže Máří požádala o pomoc tehdejšího Pavlova studenta, kým byl mladý Heroda Agripa II. V té době mu bylo nějakých 17 roků. A tady ten to mladý muž zařídil, že se dostala do sídla Herodů v Galii, kde v exilu přebýval Herodes Antipas a jeho bratr Archelaus. A v témže roce se Marii v Provencálsku narodil druhý syn. Je zajímavé, že v Novém zákoně je tady k této události samostatný odkaz. Zase ve Skutcích, kde je psáno zhruba toto. Slovo Boží rostlo a rozrůstalo se. Čili slovem Božím míníme Ježíše, respektive Ježíšovu rodinu. A Ježíšova rodina tedy se rozrůstala. A tady tento druhý syn byl, to už můžu teď, jak si dopředu sdělit, byl takzvaným klíčovým synem Grálu a dostal jméno Josef. Takže vzhledem k tomu, že Ježíš splnil rodovou povinnost, stal se otcem dvou synů, nebyl v podstatě už vázán žádnými závazky a opět mohl začít vést normální život. Od roku 46 našeho letopočtu pobýval jeho 9letý už syn Ježíš, ten první syn, na studiích v Cezareji. 3 roky na to podstoupil obřad svého druhého narození, k čemuž došlo v Provencálsku. Čili podle zvyku se symbolicky podruhé narodil z lůna své matky ve věku 12 let, čímž začal jeho určující první rok. Přítomen tady tohoto rituálu nebo ceremoniálu byl strýc Jakub, Josef z Arimaté, který pak svého synovce na nějakou dobu vzal do západní Anglie. V roce 53 našeho letopočtu byl Ježíš mladší, čili Ježíš junior, oficiálně prohlášen za korunního prince. Došlo k tomu v synagoze v Korintu a získal tak titul korunních princů Davidova rodu Justus, neboli čestný či spravedlivý. Formálně tak nahradil svého strýce Jakuba Justa jako královský následník a když dovršil 16. rok, stal se syn junior, tedy junior Ježíš Justus, také velitelem nazírů a získal právo nosit černý háv, který k onomu postu náležel. Mimo to, tento černý háv nosili kněžky bohyně Isis, obecně uznávané za jakoby za bohyni, nebo za mateřskou bohyni, tak. Bohyně Isis rovná se mateřská bohyně, nebo bohyně mateřství. Otec Ježíše juniora, Ježíš Kristus, dorazil v roce 60 našeho letopočtu přes Krétu a Maltu do Říma. Pavel se mezi tím vrátil do Jeruzaléma, přičemž hojně cestoval s lékařem Lukášem a v Jeruzalémě následně došlo k takové situaci, že Lukáš byl obviněn v tom Jeruzalémě z komplotu proti Jonatánu a Nášovi, kterého zavraždil správce Felix. Správce tehdy soudil císař Nero v Římě a Pavel ho tam měl následovat. Felix však byl po určité době zproštěn viny, ale Pavel zůstal ve vězení kvůli stykům se svým bývalým žákem Herodem Agripou II., kterého Nero neměl vůbec v lásce. V té době byl ve městě, nebo se ve městě, nacházel, tedy v Římě, i Ježíš Justus, čili Ježíš junior. Ve stejné době, ale daleko od nebezpečného Říma, ukončil svá studia v druidském semináři mladší, nebo druhý, dalo by se říci druhorozený, Ježíšův syn Josef, čili mladší bratr Ježíše Justa, a Josef se následně usadil v Gálii se svou matkou. Později se k ním připojil strýc mladého Josefa, Jakub, který se na západě trvalo usadil, jelikož byl v roce 62 našeho letopočtu z Jeruzaléma vyhnán. Jeho nazíři se stali terčem brutálních útoků Římanů a Sanhedrin obvinil Jakuba z nedovoleného učení. Byl odsouzen k ukamenování a byl exkomunikován. Ano. Prostě židovští starší ho prohlásili za duchovně mrtvého, dáno do uvozovek. Čili někdejší vážený člen Sanhedrinu, budoucí spasitel Hebrejců, tak spadl z vrcholu občanské i náboženské slávy až dolů na samé dno. Tato událost je archetypálně symbolicky spodobněna na různých obrazech ve smyslu, jako kdyby se tento člověk fyzicky zřítil dolů ze střechy chrámu. Takže jelikož před zákonem ztratil Jakub, čili Josef z Arimateje, veškerou důvěryhodnost, vrátil se zpět ke své roli přisouzené rodovou tradicí a vydal se směrem na západ, aby se připojil k Máři Magdaléně a jejím přátelům v již zmíněné Galii. Tak, teď se vrátíme zase na zpátek, ještě na chvíli do Říma, který byl ovládán císařem Nerem. Přijíždí Petr, aby do Říma přijíždí Petr, aby na sebe vzal odpovědnost za Pavlovu sektu, ano, v té době známou pod názvem Křesťanská. Nero si vůči křesťanům vypěstoval poměrně extrémní nevraživost, dalo by se říci přímo nenávist, a aby zredukoval její řady, zavedl poměrně brutální režim různorodých perzekucí a způsobu mučení. Nero nechával normálně běžně přivazovat lidi ke kůlům, které byly různě rozmístěny v zahradách jeho římského paláce a v noci tyto nebožáky zapaloval jako živé pochodně. Tady tento brutální přístup vedl později k velké spouře křesťanů, ke které došlo roku 64 našeho letopočtu. A během této spoury byl Řím pohlcen ohněm. Než Pavel zemřel, předal Timoteovi zprávu o tom, že Ježíš Kristus je na bezpečném místě, neřekl však ale kde. Podle některých dobových zpráv se Ježíš vydal do Indie po stopách apoštola Tomáše s tím, že zemřel podle všeho v takzvaném Srinagaru v Kašmíru, kde se dodnes nachází Ježíšův hrob, čili hrob připisovaný tedy Ježíši Kristu. Jakub, neboli Josef z Arimatie, jak jsme si řekli, před chvilkou se natrvalo usadil na západě. Krátce na to, v roce 65 našeho letopočtu, vyvedl Šimon Zelota většinu nazírů z Jeruzaléma. Zavedl je na východ od Jordánu, čili do míst, kam předtím, nebo jenom kdysi předtím, směřoval jeho společník Tadeáš. A v podstatě se ten Šimon Zelota se zabydlel s těmi svými následovníky v oblasti takzvané staré Mezopotámie. Faktem je, že Neronův režim způsobil v té době vážnou politickou krizi a napětí na Blízkém východě, tak jak bychom to označili dneska, se nebezpečně rozrůstalo, nebo narůstalo. Na počátku roku 66. našeho letopočtu se v Cezareji začaly vyskytovat sporadické boje mezi Zeloty a Římany. Nepřátelství se rychle přeneslo do Říma, kde se Zolotům podařilo obsadit mnoho důležitých strategických míst. Jeruzalém drželi Zeloti celkem 4 roky, až do roku 70 našeho letopočtu, kdy do města vpadla ohromná římská armáda, vedená poměrně známým Fláviem Titem, která pak Jeruzalém obsadila. V podstatě se toto všechno dělo v souladu s tím, co Ježíš mnoho let předtím správně předpověděl. Ústřední chrám byl zničen a s ním samozřejmě i všechno ostatní. Mnoho obyvatel Jeruzaléma zahynulo a ti, kdo přežili, skončili v otroctví a svaté město se proměnilo na dalších 60 let nebo na následujících 60 let doslova v ruiny. Po této katastrofě se židovský národ ocitl v poměrně zásadní krizi. Zhroutil se nejen Jeruzalém, ale i Kumrán a posléze padla i poslední známá bašta, takzvaná horská pevnost Masada, která se nacházela u Mrtvého moře. Tam kolem tisícovky židů v Masadě čelilo dlouhému obléhání mocné římské armády, ale bohužel postupně samozřejmě ti bránící se přišli o veškeré zásoby, především potraviny, takže v roce 74. našeho letopočtu se jejich situace stala jaksi beznadějnou a velitel pevnosti Elezár ben Jair zorganizoval hromadnou sebevraždu. Přežili pouze, se prameny tvrdí, že přežili pouze 2 ženy a 5 dětí. Nazírští uprchlíci utíkali ze svaté země v několika vlnách a podle písemných pramenů směřovali především na sever do Mezopotámie a Sýrie a pak dále i do jižních oblastí Turecka. Hovoříme-li o Mezopotámii a Sýrii, tak tady máme na mysli severní části těchto lokalit. Kronikář, který se jmenuje Julius Africanus, kolem roku 200 našeho letopočtu, popisuje poměrně podrobně události týkající se tady tohoto exodu. Tady ty události sepsal v době, kdy pobýval ve městě Edéza, což je dnešní Urfa, která se nachází v Turecku. Pozor, ještě existuje jedna Edéza v Řecku, ale tady máme na mysli tu tureckou Edézu. Na počátku tady těch bojů, kterých je nyní řeč, rozkázali římští vládcové spálit všechny veřejné záznamy v Jeruzalémě, aby se tak pro budoucnost zamezil přístup k podrobnostem o Ježíšově rodokmenu. Během židovského povstání se všechny záznamy změnily v podstatě v terče útoku římských jednotek, které měly rozkaz ničit soukromé archívy i veškerou dokumentaci, kterou najdou. V podstatě plenění, dalo by se říci, non plus ultra. Nicméně, jak už to bývá, se tady to dílo zkázy ne úplně naštěstí zcela podařilo a celá řada dokumentů zůstala v bezpečí. Při zmínce o tady té cílené likvidaci dokumentů Africanus Jak si v těch svých materiálech poměrně podrobně popisuje tady tyto události a jednoznačně tam právě zmiňuje jakýsi, asi bych mohl říci, aristokratický původ Ježíšův a celého Ježíšova rodu s tím, že královské potomky, královské potomstvo tady tohoto rodu popisuje nebo jakoby označuje výrazem desposinoj, což v překladu by jsme mohli říci náležející pánu. Ano? Čili ti, kdo byli dědici, či náleželi pánu nebo mistrovi s velkým M. V prvních stoletích našeho letopočtu byly různé skupiny desposinoj pronásledovány římskými diktátory ve smyslu římské říše jako takové na začátku a poté římskou církví. Jiný známý pisatel Eusebius potvrzuje, že v dobách impéria se pomocí přísného dynastického klíče stali přítomní potomci Ježíše, čili disposinoj, vůdci různorodých, a ty to dám do uvozovek, sekt, já bych spíš řekl komunit, vytvořených přesně v duchu spirituální Ježíšovy mise. Je, ale reálně, kdykoliv to bylo možné, byli disposinoj pronásledováni jako zločinci. Ano, a také okamžitě, na pokyn římského impéria, okamžitě bývali sťati, prostě ukráceni o hlavu. Celá pravda o tomto typu inkvizice však zůstala skrytá a to, co přežilo do dnešních dob, zůstalo v podobě mytologické nebo v podobě národopisných tradic. Jádro ovšem přežilo například v legendě o Grálu nebo v mystérijních aspektech tarotových karet, hlavně velké arkány, v artušovských baladách, v písních trubadůrů a tak podobně a tak dále a tak dále. A samozřejmě i prostřednictvím různorodého ezoterického umění a v neposlední řadě i díky samotnému odkazu Máří Magdalény. A právě tady na tento odkaz Máří Magdalény bych se chtěl nyní soustředit, ale ještě předtím se zeptám Pavla, jak jsme na tom s časem, protože nevím přesně, kolik je hodin.
No, 22.37, Jardo. Takže 20 minut zhruba máme do konce.
20 minut, máme tam nějaké otázky, dotazy?
No, něco by se našlo, ale já nevím, jestli... Počkej, snad to kouknu. Ježiš, teď mi upadl telefon. To je práce.
Podívej se.
Koukni se na to, to vypadají papíry, mě telefony. Tak, dobrý. Nějakou otázku tady jsem někde viděl. To bude, dotazy do pořadu. Ano, píše tady posluchačka Kačka. Posluchačka Kačka. Co je skrývuje?
Posluchačka Kačka.
Ano. Děkuju za téma. Myslím, že je mnoha lidem docela blízké. Prosím i o další pokračování. Dotazy k tématu. Slyšela jsem, že vedle 12 apoštolů existovalo i 12 apoštolek. Je to pravda? Prosím, když tak i o další rozvedení tohoto tématu. Mimo téma, to tady je, no, nejdřív odpověz tady na to, teda jestli můžeš.
Jestli existovalo 12 apoštolek.
Apoštolek, ano.
12 apoštolek. Tady toto mi tady známo není. takovou informaci k dispozici bohužel nemám. Bylo 12 apoštolů, to je jako jasné.
Ano.
Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Jakub, Alfea, Tadeáš, Šimon Kanánský a Jidáš Iškariotský. A tito apoštolové byli vybráni Ježíšem, ale že by jako existovaly apoštolky.
Třeba jejich ženy možná, ne?
No, s tím jsem se jaksi nesetkal.
Dobře. Tak a mimo téma tady je, podle slov pana Chvátela disponuje lidstvo svobodnou vůlí. Na jakých místech, planetách, dimenzích a tak dále svobodná vůle neexistuje? A jak to tam teda funguje?
No to já nevím, jak to tam funguje.
No ne, tak logicky, jestliže existuje svobodná vůle, tak tady, tak někde zase třeba nemusí existovat.
Ano. Teoreticky se předpokládá, zase když vyjdeme z alternativních ezoterických pramenů, že v prostředí třetí hustoty, respektive tady té třetí dimenze, je svobodná vůle taková, jako, takové unikátní specifikum, protože v podstatě tím, že se můžeme rozhodovat, tak už to, že se můžeme rozhodovat nějakým způsobem, je aspektem, projevem svobodné vůle.
Mm-hmm.
A to, že si můžeme myslet například, co chceme, nikdo nás v našem myšlení neomezuje, pokud se sami nenecháme omezit nějakou doktrínou nebo nějakou sektou, nějakou filozofii nějaké sekty nebo nějakého kultu, tak i toto je projev svobodné vůle. A předpokládá se, že ve vyšších dimenzích, ale to říkám, to je teoretický, jakási teoretická úvaha, teoretický předpoklad, by nemusela svobodná vůle ve formátu tak, jak ji známe v třetí hustotě existovat. Ale v jakém formátu tam, pokud tam nějaká svobodná vůle existuje, nebo pokud tam vůbec neexistuje a tak dále, tak to já bohužel na to nejsem schopen odpovědět, protože já to prostě nevím. Kdybych tuto informaci měl k dispozici, tak bych se s ní s vámi podělil, pochopitel.
Jasně. Pak je tady ještě jeden dotaz, já se omlouvám, to je hrozně dlouhý a velice takové, já nevím, takové rozvinuté, já to číst nebudu, protože jednak z toho nejsem vůbec chytrej a jednak je to prostě fakt velice, velice takové úzké, no až moc odborné, takže nezlobte se, já to číst nebudu, to je špatný. To bychom tady strávili 10 minut, jenom jak bych to přečetl. Takže takovéto dlouhé dotazy, prosím, neposílejte, protože to je fakt špatně. Ano, a je to velice úzce zaměřené. Takže, Jardo, ale to je všechno tím pádem, co tady máme, nevadí, máme ještě kolik, 20 minut, necelých 15, do konce pořadu, tak ještě můžeš, patrně tam ještě něco máš určitě, že?
Jasně. Tomu. Pavlíku, ty ke mně nějaký dotaz nemáš?
Jak to
by? Třeba co by tě jako k tématu, co by tě jako napadlo?
Jardo, abych pravdu řekl, pro mě to není jako takové téma, které bych nějak sledoval. Jo? Ne, že by nebylo zajímavé, ale pro mě to není takové téma, které bych sledoval, takže já ne. Já to beru tak, jak to je. Já jenom žasnu prostě nad tvými znalostmi, tak to jako opravdu žasnu.
Ale tak to zase není nic světoborného.
Ale jo, to málo kdo bude tak toto znát.
Je to jenom práce s mentální energií, no. Prostě naučit používat mozek prostě určitým způsobem. No dobře, tak otázka žádná není.
Jestli telefon ještě to jsem si na něj vzpomněl, ale práce s mentální energií a už je to tady. A teď jsem zda, jestli to půjde. No, vidíš to. A já, no. A počkat. Je to, jo, tak to. No tak, vezmu ho nebo ne. Takže hezký večer. Stravnové vysílání. Můžete mluvit.
Já vás zdravím, pane Hlávka. Kolda Olomouc.
Taky.
Pro mě to téma je taky takový těžký, velmi těžký a složitý. A chtěl jsem zjednodušit, mě takový jednoduchý, krátký dotaz. Co dělají anulaci na Mimasu a u Jupiteru? Jak to vypadá? Jsou nějaké novinky nebo ne? Ne všechno.
Mm-hmm. Díky moc, mějte se, naschledanou.
Já děkuju moc, taky mějte se krásně, naschledanou.
Tak, jo.
Teď já zbožňuju tady tyhle dotazy, které jsou úplně z jiné oblasti. Já vždycky potom musím tady v hlavě prostě přeházet i několik vyhýbek úplně.
Ale ty jsi jeden z mála, který to umí toto.
Jo, jako to je, jako mě, já se omlouvám, chvilku to bude trvat, protože
to jsem přeslil ještě.
Přeštorovat úplně na jinou kolej. Dobrá. Co dělají přímo na Mimasu, nevím, ale co dělají tady na Zemi, Elohim, mluvíme o Elohimech, respektive vlivové působení pozitivní mimozemské inteligence, která je zastřešena Elohimi aliancí, planetární federací galaktickou, směřuje k aktivním, já teď hledám vhodné slovo, jak to popsat, k aktivní formě motivace silových, a tím nemyslím hned militantních, jo. Když řeknu silová, tak to nemusí mít samozřejmě s armádou nic společného, silových oblastí lidského společenství na této planetě k změně stávajícího světového řádu, což zjevně se bude odrážet v brzké budoucnosti ve vnitropolitické krizi ve Spojených státech amerických, která započne nebo se stane objektivní nebo objektivnější několik měsíců před, nebo půl roku zhruba před volbami v roce 2024, tedy volby, které mají proběhnout příští rok a která bude probíhat i v průběhu voleb samotných a po volbách. Pokud někdo, nebo pokud ti, kteří vnímali volby v roce 2022, vlastně ne, v roce 2020, kdy probíhaly v Americe volby, v roce 20, že? 2020, správně. Kteří vlastně ten průběh těch posledních voleb vnímali jako krizový, což samozřejmě krizový byl, ty dozvuky jsou ve státech dodnes, samozřejmě patrné, ještě nějakou dobu patrné budou, tak to, co by mělo jakoby ten profil událostí v roce 2024, bude ještě o několik řádů intenzivnější a jaksi konkrétnější se snahou o poměrně radikální změnu přístupu tady této mocnosti k světové geopolitice a nejen ke světové geopolitice. Čili abych se vrátil zpátky k té otázce, tak je tu prostě aktivní mimozemská snaha podpořit, no, podporovat co nejefektivněji sérii změn uvnitř globální lidské společnosti, která by měla vést k mnohem spravedlivější společnosti. Já v současné době edituji, to znamená procházím a připravuji, nebo pracuji s poměrně velkým množstvím informací, které se vztahují tady k této otázce, otázce onoho pána tazatele z Olomouce, tuším. a budu sám se o to budu snažit, abych v následujících vysíláních, v následujících relacích zhruba tak od přelomu května a června, někdy na přelomu a května a června, vám sem budu pravidelně dávat vždycky nějaký objem aktuálních dat týkající se aktivit specificky Elohimu v naší sluneční soustavě. Velice zásadní je teď prohlášení Shona Kilpatricka z oddělení Pentagonu, které má na starosti forenzní, aktivní a poměrně dynamický výzkum fenoménu UAP, což je vlastně UFO dříve. Týká se to stejného fenoménu, akorát jiná zkratka. A dalších anomálií vztažných i k přímým aktivitám mimozemských na naší planetě. A to prohlášení, které učinil, veřejné prohlášení, které přenášely i mainstream, nebo zdroje z prostředí mainstreamu, je jednoznačné. Za prvé, přítomnost nebo aktivity mimozemských inteligencí, mimozemských civilizací na naší planetě je prokázána, ty aktivity jsou prokázány. Za druhé, v současné době se uvnitř naší sluneční soustavy nachází velké množství obrovských umělých plavidel, nebo lépe řečeno, říkají umělých těles, což odpovídá flotile Elohimů v naší sluneční soustavě, která byla dlouhodobě predikována. Za další, to je teď úplně nová čerstvá informace, v dalším vyjádření Kilpatricka z Pentagonu UFO, tady jinými slovy jevy, které, ke kterým dochází pravidelně v blízkosti jaderných sil a za vojenských základen, kde jsou umístěny jaderné střely nebo jaderné hlavice, tak ty aktivity jsou jednoznačně prokazatelně mimozemského původu. To je další úplně nové prohlášení. A další prohlášení budeme, nebo začínáme rozvíjet aktivní spolupráci s civilním sektorem, s akademickou vědeckou komunitou. A to je fakt, protože tuto akademickou vědeckou komunitu v současné době zastupuje astrofyzik Avi Lab, což je zároveň i, který je zároveň i profesorem Harvardské univerzity, vyučuje i na univerzitě v Tel Avivu. A tento člověk, který vešel ve známost naprosto převratným, revolučním vědeckým, revoluční vědeckou analýzou, kterou zveřejnil ve své knize Extraterrestrial, tak touto analýzou prokazuje, že Oumuamua objekt byl objekt umělého charakteru, umělého původu. A v podstatě tady je toto potřeba tento krok extrémně ocenit, protože on v podstatě dal v sázku, nebo dává tím pádem v sázku svoji vědeckou erudici a své postavení ve vědeckém světě jako takovém, ale on naštěstí má tak pevnou pozici a ten člověk je natolik, řekl bych, renomovaným vědcem, že ta jeho pozice je v tomto ohledu těžko otřesitelná. A on stojí v čele, nebo ano, už stojí a bude stát v čele vybraných akademiků a vědců, kteří budou spolupracovat s tou armádní frakcí, kterou řídí a kterou vede Shawn Kilpatrick z Pentagonu. Zatím tato spolupráce bude probíhat na vnitřní interní úrovni Spojených států, A je tu ale extrémní pozitivní snaha, aby tato spolupráce měla mezinárodní rozměry s tím, že samozřejmě ta armádní složka jaksi zde nehraje roli klasického militaristického formátu a jedná se o čistě armádní vojenskou výzkumnou vědeckou složku, protože armáda má prostě přístup a generuje poměrně velké množství objektivních, prokazatelných důkazů ve formě fotografií, videí a tak dále, které jsou nasnímány z různých oblastí nebo z různých složek armády, ať už je to armádní námořnictvo, ať už je to letectvo a tak dále, nebo ať už je to to kosmické vojsko, které, což je taková ta poslední složka, jakoby složka, oficiální složka americké armády vznikla před nějakými dvěmi a půl roky nebo dvěmi roky. Vlastně Trump inauguroval a zoficializoval tady tuto složku a uvedl do nějaké oficiální, řekl bych, pozice, tak aby se dostalo jako mezinárodní. No a tady Avilep říká, že díky těm prohlášením, těm oficiálním prohlášením směrem k veřejnosti, ale i díky té jeho knize, tak se na něho obrátilo, nebo začali ho kontaktovat velice významní lidé z různých oblastí, a dokonce mezi nimi i několik miliardářů, kteří už poskytli a jsou ochotní do budoucna poskytovat významné množství finančních prostředků právě pro výzkum jdoucí tímto směrem a už třeba v letošním roce na základě toho vznikl projekt Galileo, což je projekt, v rámci kterého budou prakticky spolupracovat lidé od Seana Kilpatricka a lidé od Aviho Leba. A ten projekt je zaměřen na forenzním výzkumu, analýze potenciálních mimozemských objektů na naší planetě ve smyslu prehistorických artefaktálních struktur s tím, že je dislokováno jedno konkrétní místo v Tichém oceánu, kde v jakýchsi starověkých, pravěkých dobách s největší pravděpodobností havaroval mimozemský objekt, který se zapíchl do mořského dna. A v létě bude právě v rámci projektu Galileo probíhat expedice z peněz těch několika miliardářů a v rámci té expedice bude použita velice zajímavá a velice moderní nebo supermoderní technologie, která se ponoří pod hladinu. Ta technologie bude ovládaná řízená umělou inteligencí a bude přímo na místě zkoumat ten vrak nebo části toho vraku. A v druhé fázi potom dojde k pokusu vyzvednout tady tento artefakt nebo části toho artefaktu z mořského dna a s tím, že potom ten další výzkum by probíhal v laboratorních podmínkách už v klasických vědeckých laboratořích. To, co je zajímavé v tomto ohledu a pro nás samozřejmě i důležité, je to, že celý ten projekt spojený s tím Tichým oceánem, s tím artefaktem na dně Tichého oceánu by měl být přenášen prostřednictvím pravidelných podcastů a jakýchsi pravidelných pravidelného videomagazínu směrem k veřejnosti údajně bez cenzurních zásahů. Takže třeba já se na to velice, velice těším a jsem zvědavý, zda se skutečně podaří tady tuto expedici v létě realizovat. A pokud k tomu dojde, já věřím, že ano, tak to bude bezprecedentní událost, která jaksi vytyčí do budoucna směr dalších podobných aktivit. Ano. Ale vždycky tady je důležité, aby poprvně, aby to napoprvé se prostě podařilo a zrealizovalo.
No výborně, Jardo. Takže ty jsi to celkem naplánoval, tu odpověď úplně přesně, protože máme 59.20 a to je čas, abychom se rozloučili s dnešním pořadem ve stínu kříže, část 4. Jardo, za týden budeme asi pokračovat, protože lidi pořád mají zájem o tento pořad.
Pokud dobře.
Máš ještě materiál,
jasné.
Tak
jo, budeme pokračovat. Já můžu povídat ještě dlouho.
Dobře, tak fajn. Takže moc děkuji. Mějte se moc hezky, vážení posluchači, diváci, a zítra vás můžu pozvat na Miroslava Zelenku. Jinak za týden opět na Jardu Chvátala. Mějte se hezky, hezký večer.
Také mějte se hezky a nasledanou, naviděnou, naslyšenou.
Ahoj.
Ahoj.
No.
Tak jo.
Okay.